Ja nyt luen 14. Peetyki 9 esimest salmiin. Sen siis Markkuseen 14, 1-9. Aga kahe päeva pärast oli paasa ja hapnemata leibade päevad. Ja ülemad preestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas nemad teda kavalusega pidid kinni võtma ja ära tapma. Aga nemad ütlesid, ei mitte pühade ajal, et mässamist rahva seas ei tõuse. Ja kui tema Betaanias oli pidalitõvise Siimona kojas, kui ta lauas istus, tuli üks naine, sellel oli alapastriist selge kalli nardisalviga, ja ta murdis alapastriista katki ja valas seda tema pea peale. Aga mõningate meel sai pahaks iseeneses ja nemad ütlesid, mis tarvis on see sinane sall hukatud, sest seda oleks võinud ära müüa enam kui 300 teenari raha eest ja vaestele anda. Ja nemad said kurjaks tema peale. Aga Jeesus ütles, jätke teda rahule, mis teie temale vaeva teete, tema on hea töö minule teinud. Sest vaesed oli ikka teie juures ja kui teie tahate, võite tee neile hea teha. Aga mind ei ole teil mitte ikka. Tema on teinud, mis ta võinud. Tema on ette jõudnud mu ihu võidma matmiseks. Tõesti mina ütlen teile, kus iial see sinane armuõpetus kuulutatakse kõiges maailmas, seal peab ka räägitama tema mälestuseks, mis see sinane on teinud. Aamen. Loetud kirjakohas paistab mulle nagu kätte kolm õpetlikku mõtet, millele tähelepanu juhtida tahaksin. Nimelt Jeesuse vaenlaste ja vihkajate tegevus tulid spetsiaalselt kokku nõupidamisele, et mingile otsusele jõuda, kuidas Jeesust kõrvaldada. Nende vihkamine selle nõupidamisel siis nagu taheti anda sellele kindel kuju, et see tegudes saaks väljendada. Ja vihkamine väljendab ikka ennast halbades tegudes. Võib-olla sellele lisaks siis teise mõttena, aga samal ajal need inimesed, kes Jeesust armastasid, eriti selle naise pildi all, ka nende armastus ja usk väljendub samuti tegudes, nagu kurjus tegudes, nii ka see tegudes. Aga headest tegudesse. Ja võib-olla kolmas moment sellele veel juurde siis, nimelt kuidas see naise usu ja armastuse tegu võetakse siis terava kriitika alla. Ja nagu näeme, et seda mõistetakse üsna resoluutselt hukka kui paha asja. Ja nii ma algangi siis. Kõige esiteks siis vaenlaste plaan. Nõupidamisel oli mõte, et igal juhul Jeesusele tuleb leida süü. See tähendab, süütule tuleb leida süü. Sest kui süü oleks olnud, siis see asi lihtsalt, siis pole vaja nõupidamistega otsimistena siis aina tegutse, aga süütule tuleb leida süü. Ja see on igi vana võit kõhklus, mitte ta kõmpelisel pinnal. Või Jeesuse sõnadega, nagu Johannes evangeeliusele öeldakse, võitlus pimeduse ja valguse vahel. Muidugi need, kes Jeesusele süüd otsisid. Siin on öeldud kirjatundjad ja variserid, tähendab rahva nagu juhid. Nemad oma teada olid ise ka rahva valgustaja, rahva juhid ja rahva valgustaja. Ja järelikult ka nemad oma tegudest, kui seda öelda meie aja sõnadega võis öelda, nemad nagu esindasid ja vähemalt seda püüdsid ka teistele veendad, esindavad seda progressiivset joont. Ja see siis väga tähtis nõupidamine. Nõupidamine sellest, kuidas Jeesust kõrvaldada. Kuidas süütule leida süü. Ja see on põhiline olnud kõikidel aegadel kuni tänaseni. Tähendab, siit paistab meile kätte see, miks tõsist usku ja usklikke vihatakse. Mitte, et neil süü oleks, vaid neile tuleb leida süü. Neile tuleb leida. Kas niipidi või teisipidi, kas või mingid määrusi ja seadusi välja anda, et neid kuidagi saaks nii, et teile külgi saaks hakata. Me teame ju Babilonias, kuidas tulid mehed nõupidamisel kokku, suured mehed, riigimehed, mis me teeme Danielile. Vaat kuidas saaks, sest Daniel oli austatud kuninga poolt, ääretult kohusetruu, riigiustav, andekasse, ja nõnda edasi kõik, nii et võiks öelda, et noh, küll on meile tubli mees, on meil ka riigis nüüd ja väga hea. Ei, peame nõu, kuidas teda hukutada. Ja nüüd mõjutati kuningast vastav dekreet välja anna, mille alusel siis oleks Danieli saanud hävitada. Ja selline dekreet, mis ilmtingimata puudutas Danieli südame tunnistust. Ja Daniel kui püha mees oma südame tunnistust ei vägistas, oma südame tunnistuse vastu ei toimi. Ja nüüd oligi vaja niisugune määrus välja anda, et ta teadis, et ega tema nii selle vastu eksib, sest tema jääb ustavaks sellele. Aga selle alusel saame meie tema kätte. Vaata sama laadi siis, võime ütelda nii, võibolla 600 aastat hiljem, need nõupidamine on alati olnud, olid jälle mehed koos ja nüüd oli juba Jeesus, kuidas temale leida siis süü? Ma rõhutan ikka, süütule leida süü. Ja ei midagi muud, veel kord, see on ka usklike põlgamise alus. Jeesus ütles nii, maailma kohtad, ma tunnistan maailmast, et tema teod on kurja. Ja vaata, siin ongi, tema teot on kurja. Kui Jeesus, oi, kui tublid inimesed te olete kõik, noh, keegi. Aga ära mine patuga kaasa. Mõista pat hukka ja sa oled paljudele vastane. Otse kohe. Võtame siia juurde näiteks Ristija Johannesse lugu. Ristija Johannestest öeldas, et ka Herodes austas teda ja teadis, et see on üks vaga mees. Ja Ristija Johannesel oli üldine lugupidamine. Kõik teadsid, et see on üks süütu ja vaga inimene. Aga kust sai see vaga inimene siis vaenlased ja vastased? Mees, kes kellelegi iialgi ei ole halba sõnagi öelnud. Vaata, kui tema ütles Herodesele, sul ei ole õigus, see pole õigus, see käitumine, moraalne käitumine, et sa oma venna naist pead. Niisugune käitumine ei soo. Herodes oleks selle ehk välja kannatanud, aga see naist tegelikult, ota. Nüüd algas nõupidamine, kuidas see vaga mees hältada. Ja nõu peeti
ja hävitati ka. Tõu peeti ja hävitati ka. Kuidas ka see nüüd mõni väikene viide, kuidas ka maailm oma vaenu ei põhjenda ja sõnu leidub ilusaid ja väga häide, kõik asjad võib hästi sõnastatud saada, aga see põhjus seisab siin, nii nagu see Jeesuselgi oli. Siis vaenlaste nõupidamisel oli, nagu siin öeldakse, ka võeti kavalus appi, kirjatundjad variserid siis, rahvajuhid, nii et rahvas ei märkaks seda, et siin nüüd nii madala tasemeline asi on. Et rahvas ei nuriseks kuidagi. Nii et rahvas jääb rahul, et kuule meie juhid on hästi ja õigesti üldse tublid mehed igati. Ja sellepärast siis ka paasapühel lähedalised, püha austame, püha viame ikka ja rahvas näed ka, et vaatate. Siis meie ülemad pühad teeme kõik, kõik on tip-top kõik. Aga valmista pühade pidamisele ja ettevalmistuses pühade pidamisel peatapmise nõu. Vaata, mida võidakse siduda püha. Ja mehed oma teada pühad teale. Kuigi peetakse nõu, kuidas Jeesus tappa nagu otseselt siin öeldakse. Ja muidugi, juhtidel on mõju rahva peale. Ja nad võivad mõju avaldada. Ja kui see mõju on seda sorti Jeesuse vaenulik, siis nagu iseenesest ka rahvas häälestub seda pidi. Nad ka sel juhul, kui just see ei meeldi, aga kui keegi kõrgema positsiooniga tege ja juht, kui tema võtab nii sul seisukoha, siis alluv ka julge, võib-olla sattud siis jälle juhiga vastu. Tema läheb ka ja häälestab end selle järele. Ja on muidugi neid inimesi, kelle meel on alati säält poolt, kust poolt tuul puhub. Sest tema arv, et nii on mul kõige soodsam elada. Nii kõige soodsam elada. On üks nii suur väike lookene, kaks meest rääkisid omavahel sõdadest ja teinistest kõrd, no kumma poole sina oli. No, vaata, kui võidab. Tähendab, ei minu ideed ei aatad, ei see, siin ei ole see tegelikult, aga võite poole. See on ikka mul jälle elu kindlustatud ja jälle läheb nõnda edasi. Kahjuks on selliseid, kui need, kes kuuluvad nii selgrootude liiki ja niimisi. Ja siin oli siis teatud määral ka rahvale siis juhtidel selline mõju. Ja sellega nagu toetasid seda halba plaani, mis oli peetud siis Jeesuse kõrvaldamise. Nii palju sellest vaenlaste plaanist. Aga nüüd tuleksin selle võidmise juurde, mida see naine siis teostas, kui usu ja armastuse tegu. Siin öeldakse meile, et Jeesus oli pidalitevise Siimona kojas. Ja seal oli söömaaeg valmistatud. Muidugi on ilmne, et see oli üks neist pidalitevistest, kelle Jeesus oli tervendanud. Ja nüüd tema majas võeti Jeesus vastu seal korraldati ka siis sööma aega nende edasi. See on nagu üks viide ka sellest, et need inimesed, ükskõik missugusel liinil, aga kui nad on abi saanud Jeesuse käest, nende majas on ruumi Jeesusel. Nende elus on ruumi Jeesusel. Nemad seavad Jeesuse aukohale. Miks on meile Jeesus kallis? Sest meil on see elamus usu läbi, et ta on meie pattud meile andeks andnud. Ja on kallis. See nimi on ääretult kallis. Ja nii oli mõistetav ka, et Siimon võttis teda siis vastu, surmahaigusest tervenenud ja palju muud Jeesus seal. Ja nüüd seal Siimona kojas toimub siis see armastuse tegu, see Jeesuse võidmine. Jeesus ütles ise, et see on ettevalmistus minu matmise. Aga keegi tead nüüd matusest surmastki veel mitte midagi, mis matad, kui surmastki ei tea. No vaenlased nõu pidasid veel, aga kõik oli veel täide viimata ka. Nüüd naine, kas tema hinges oli kuidagi aimus või mingi tunnetus, mis alusel tema siis selle kallisalviga Jeesus võis? Või oli see lihtsalt? Sest ta oli üks neist jälle, kes oli abisaal. Siis võis see olla ka lihtsalt tema erakordne armastus ja ohver Jeesusele, kui sellele, kelle kaudu tema oli abisaal. Aga see osutus ette tähenduslikuks siis see võidmine kalli nardieriga siis, et Jeesus nimetas see minu ettevalmistamine matuste. Kuigi nagu öeldud, polnud veel surmast ega matmisest midagi teada. Aga naine tegi sellega siis ühe sellise teo, mille kohta Jeesus ütles, kus nüüd iial maailmas evankeeliumi kuulutakse, seal räägitakse ka sellest naisest, mis ta on teinud. Nüüd sellele ma nagu selles mõttes juhiksin veel tähelepanu, et kui kurjad inimesed, nende kurjus väljendus tegudes, siis selle naise kaudu me näeme ka tema armastus ja usk väljendub ka tegudes. Aga heades tegudes, esimestel kurjades tegudes, teisel heades tegudes. Ja usu kohta on ju nii öeldud, et usk tegudeta on surnud. Usk, mis on armastuse läbi tegev, ütleb meile Galaatia kiri. See on piibli usk, see on see usk, mis Jeesuse läbi tuleb, usk, mis on armastuse läbi tegev. Ja usk väljendub end tegudest. Naine teostas seda. Kuid see oli naisele ka erakordne suur ohver. Suuri ohvreid toob tavaliselt ainult armastus. Kui on ja kui võtta inimese ja Jumala vaheline suhe, milline see suhe on, kui sügavalt tunnetatakse Jumalat, issaldat Jeesust, kui sügavalt armastatakse, sellele vastavalt ka teotsetakse ja elatakse. Kuid naise juures, kui siin rahanduse spetsialist Juudasse hindas ta ära ka ja kui ta teadis neid asju siis 300 denaarit siis, kui seda nii võtta, ma ei oska ette kujuta, mis sall see võis olla. Teenarit peeti sel ajal töömehe päevapalgaks, seega siis 300 päevapalk võiti Jeesuse pea peale. See pidi olema ikki erakordne armastus tõepoolest Jeesuse vastu. Ei leidu neid palju, kes sellist ohvrit oleks valmis tooma, aga naine tõi. Muidugi tavaliselt on ju nii ohverdajad ka usklikud,
mõnevõrde on häälestatud nii ikka ohverdame, et ta midagi niisugust teile, mis elu laastab. See sõna. Võt ohverda nii, millest sul midagi ei ole, noh. Mõni kopiks sinna või tänne, noh, kas ta on taskus või mujal sellest ju suurt midagi ei ole. Siis on elu ikka hoitud. Aga armastus ei ohverda niimoodi, vaid tema läheb välja maksimumi peale ja nii see naine ja seepärast ta sai nagu erakordse kuidagi hinnangu osalises ka Jeesuse läbi. Ütlesin ja rõhutan seda veel, et seda tegi armastus ja usk. Ja meie usuelus ju armastus ja usk peaksidki meid mõjutama elama. Nii elama pühalt, ohverdama kui kõik. See ei olnud mitte kohustuslik maks. Kuulud sinna juba ja siis peab ja tuleb niisugune maks maksa ja nende edasi. Vaid see oli armastus ja usk, mis mõjutas nende tegema. See tähendab läbi ja läbi siis vabatahtlik inimesele. Maks ka kõige pisem. See on midagi, mis on kohustuslik. Ma tahan või ei, tuleb anda, tuleb maksta. Aga see, mis inimene armastuse läbi annab, ilma tal ühtegi normi oleks määratud, see on kooskelas inimese südamisega ja ta veendega ja arusaamaga. Sellepärast on öeldud ka, et Jumal armastab seda, mis inimene vabalt annab hea meelega. Ja ohver, mis antakse vastu meelt, see Jumalale ka vastu meelt. Ei taha ka seda. Siis. Väljendugu meie usu elu ka siis armastuse tegudest nagu naine. Nii palju sellest võidmisest, aga võib-olla rohkem tähelepanu ma kingiksin nüüd kolmandale mõttele, see armastus ja usk kriitika tules. Olgu algusest nii, et öelda. Juba mõelge armastus, armastuse tegu, hea tegu. Armastus ja usk ja see visatakse kriitika tulle. Aga kas Jeesuse tapmine ei teks seda ka kunagi kusagil keegi on kritiseerinud. See paistab olevat läbi ja läbi maailmale vastu võetav. Siia kriitikat ei tehta. Kriitikat. Tapmine. Aga armastuse tegu. Usk. Seda hakkame rängelt arvestama. Näitame, kui paha kõik see on. Ja kes see... Siin see kriitik õieti on see rahanduse spetsialist Juudas. Ja see on omast kohast huvitav. Kui tema kriitikat oleks teinud oma rahakoti üle, ma saan aru. Siin. Aga vot kriitikat teeb teise raha. Teise vara üle, teise armastuse üle, teise usu üle. See tähendab siis seda, kui seda piltlikult öelda. Et nagu tema tahaks valitseda, kus keegi, mis ta võiks teha ja kui palju anda ja kuhu anda. Kui temale oleks see 300 teenarit saanud, siis olis ilmtingivad, et on see õigel, siis kriitikalla see olis langenud olisi kiituse väärtegu olnud. Aga see Jeesusele, vaat nüüd. Seda meelsust meie vahest kohtame ka koguduses, kus me teise inimese, teise uskliku häid tegusid paneme, hakkame arvustama. Ot ta oleks võinud sinna anda, ta oleks võinud seda teha, ta oleks võinud nii teha. See tähendab, meie tahame otsustada teise rahakotti üle, teise kõike üle, teisele. Aga omale selline. Vaid
Kui see on armastuse ja usu mõjutusele, igal ühel võib see olla erineval tasemel, siis jääb seegi iga ühe oma otsustada mitte. Aga üldine mõte ongi siin ka ikkagi see, et kõik muud andmised ja ohvrid, neid ei kritiseerita. Anna Jumalale ja Jumala riigile, see langeb kohe arvustuse alla. Kas võib-olla siin on nüüd, aga igatahes ka väga ettevaatud, kas siis sellisel, et mõni on arvustanud, näiteks kui palju raha läheb selle põrgu mürgi alkoholi tarvitamiseks. Ei, seda ei kritiseerida. No, mõnel juhul Herodes ka pesi käsi nii. Mina olen puhas, aga ei ole puhas. Ja siin ei ole kriitika. Aga te kuulete küll usvatu inimese seaski, kus vaist öeldakse, et nüüd sa kannad sinna palvema ja kõik. Otsu kui kriitika tules. Ja sageli sel, kes ei kanna sinna, ei tänna palju. Võib isegi nii juhtuda. Seda arvustatakse. Mis on Jumalale, see kuulub arvustuse alla. Anna mujale, anna või mürkide peale, see on kiiduväärtasi, seda ei arvusta keegi. Nii tehti siis ka siin selle inimese armastuse ja usu teudega. Kuid sellele uskmatuse küsimustele ma nagu tahaksin veel vastata. Siin on hukkamine küll, aga raiskamine teises evangeeliumis ka. Kõik, mis tarvis selline raiskamine? Vaata, kuidas tema küsimuse esile toob. Raiskamine. Ja võiks nii öelda, kui lähtuda täiesti loogilisest mõtlemisest, siis ongi juudal nagu õigus. Mis siis sinna pea peale seda tarvis? Kui on vaeste inimesel mitu vaestust saanud kaua aega toidetud ja nõnda. Näib igati temal õigus olevat. Loogika seaduste alusel. Mis tarvis see raiskamine? Aga ka vähesed usklikud taipavad seda, ehk tõsisemalt, et kõik ei allu mitte loogika seadustele ja nimelt armastus ja usude. Meie ei saa seda mõõta matemaatikaga, ei allu seega loogika seadustele. Armastus, andumine, usuteod. Ja kes neid hakkab nende normidega mõõtma, see teeb vea ja see kordab seda viga, mis ka Juudas tegi. Kuidas see, mul on jutuamist olnud inimestega, kes on ka teiste inimese kohta, vaat miks ta teeb nii ja tals nii ja see, seda aitab olis võinud teisite ja kuidagi nii, ikkagi nii. Või ta üldse tõmbab piiri, kui palju aidata ja kuidas ohverdada ja nõnda edasi. Seega ei lase teise südamel vabal armastusel ja veendel toimida, vaid allutab see ükskõik matemaatikale või millegile muule. Kuid nii teeme meie seda viga siis, mis Juudaski. Nemad küsivad ikka sellised inimesed, kui võiksid sellised intellektualistid isegi võiks öelda, nemad küsivad ikka, mis tarvis see? Mis tarvis see raiskamine? Ja see ei pruugi olla siis ainult rahas, vaid kõiges. Ka aeg palveks ei ole neile midagi muud kui raiskamine. Milleks? Mis tarvis see raiskamine? On küll, kui sa kuidagi võib olla kas kord või midagi ka ütled, aga palvele aega spetsiaalt. Nad näevad, et see on raiskamine ja ei rohkem midagi. Või üldse kõik see, mis on see kaisegi koosolekutel käimine, mõnel raiskamine. Miks? Milleks see? Ja sellele, kui ilusti kõike seda saab põhjendada veel, eriti suures, pole suures looduse templis, Jumala templis. Miks pean mina käima seal? Kerikuse palluväes, miks? Ühesõnaga, mis tarvis see raiskamine? Kui see probleem on, ära oma nägu näita. Ära raiska. Aga ma kardan, et sa raiskad oma elu siis põrgu jaoks. Vot nõnda võib igas küsimuses, mis on seoses Jumalaga või hingenstega, ja ma sikke raiskamine. Kas siis aeg või aeg palveks, piibliluses, koosolekus, koguduse ja tegevuses või, et see on ikka, mis tarvis see raiskamine. Ja nemad näevad sellest nagu elu laastamist. Aga elu tõeline moraalne laustumine pattudes, see ei paista raiskamine ole. Asi korra. Siin ei öelda kunagi raiskamine. Ma ei oska seda vajalikult esile tuua, aga Jumal kasvatagu ise meie armastust ja usku ja et meie seda, mis meie oma hinge õnnistuse kasuks teeme ja siin kulutame, et me seda ei peaks kogemata raiskamiseks. Või mis meie teeme teiste inimeste hinge õnnistuse kasuks. Koguduse kasuks, Jumala riigi kasuks, et meie seda ei peaks raiskamiseks. Siin on nagu üks laugideb, see on tõesti taeva panka vara kogumine, mis ei lähe kaduma. Me võiksime tuua mehi, kes ja naisi, kes on suuri loobumisi teinud ja ei ole pidanud seda mitte raiskamise. Uskmatusel on ikka oma küsimused. Kui palju kordi on teist võib-olla iga üks sedagi kuulnud? Mis sul usk on annud? Tähendab, mis tarviste raiskab? Mis sulle usk on annud? Sest nemad näevad usus ka nüüd seda, et kui usk annaks midagi, mis saaks kilogrammiga mõõta, meetriga mõõta, toobiga või kuidagi teisiti, võt see on. Aga midagi niisugust ei ole. Mis tarvis see raiskamine? Mis on sulle usk annud? Kohe küsitakse sisse. Ja vasta siis, mis usk on annud. Ei ole kellegi mingit hunnikut laduda välja, et näe, siin on. Kuigi ka seda on. Aga ka sellele leitakse siis seletusse, nagu see ei ole. Nagu see ei oleks Jumalast antud. See on pikk probleem ja sellele võiks palju vastata, mis on usk antud inimestele. Ma ei toosin midagi eriliste enam esile, aga kui me võtame seda eneselgi, mis usk on antud. Ma ei hakka selle juures peatma seda, räägin ma ainult viita korra sinna. Kuidas said sina pattude andeks andmise ja igavese elulootuse? Usk andis sulle, usk Jeesuse Kriste sisse. Kuidas said sina hinge rahu? Usk andis selle. Kuidas said sina kõlbelist jõudu kurjuse vastu. Kurjust võita. Usk andis selle. Kuidas said sa rõõmu ja rahu oma hinge? Usk andis selle. Kuidas on su elu hoitud puhas pahust? Usk Jeesuse sisse teeb seda. Ja palju, mis usk on annud. Aga Need niisugused seismised vaimulikud väärtused, et uskmatule seda näidab ta ei saa ja sellepärast võib ta ikka küsida, mis on usk sulle all. Teie tunnete elastai viimati kohtlääväl see vana vend Mägi oma pärase näite tema töötas ja üks mees, kellele ei meeldinud ka uskumine, küsis täpselt tema käest selle sama. Mis on usk sulle andnud? Aga vend teadis, et ta oma kõlbeline elu ja perekonna elu oli joomise tagajärjel laastatud maani maha. Ja siis ma vabandan, aga ma ütlen isegi tema sõnadega, nad siis töötajate, seal ei ole, seal räägitas vaid kõige otsas, ma teed. Ja tema ei hakkanud siis ei hinge rahust, ei igavesest elust, ei sellest, vaid selle, et usk on teinud minust mehe, muidu oleks ma samasugune pätt kui sina, kelle on laastatud perekondi. Aga usk on minu. Ja jutt selle sama lausega lõppes ka. Ja põhiliselt on seega nii, mis meile usk on andnud. Näe, aga ometi, nagu ütlesin, usk ja armastus, vaata, see heidetakse kriitika tulle. Seda materdakse niipidi ja naapidi ja teisipidi. Nagu selle naise juureski, kes siis Jeesusele selle hea teo tegi ja jõudis teda ette matmiseks valmistama. Ühele asjaksele siin veel lisaks juhin tähelepanu, mis Jeesus naise kohta ütles. Tema on teinud, mis tema on võinud. Tähendab siiski, ka see suur ohver jäi tema võimaluse piirides. Võib-olla küll väga suur, aga siiski. Ja nüüd võib-olla mõne võrd on see ka meile oluline ja mõõdupuks võib-olla kord issanda kohtuski, olgu muide teada ka Jumala riigi töölised lähevad siis issanda kohtust läbi, aga mitte kohtust selles mõttes enam, et kas siin hukka mõistetakse või antsakse, vaid see töö osasse siiski. Meil piiblis on selleks alusse. Ja küll siin võib olla kaasa räägid ka see moment, kas oleme teinud, mis oleme võinud teha. Või oleks võinud palju rohkem teha. Aga me ei teinud rohkem. Kas sellel põhjusel arvased, mis tarvis see rahistamine või oli mõni teine kaalus? Ja sellepärast iga üks enese seisukohad, enese võimaluse piirides, on soovitav nagu see naise kohta Jeesus, et tee, mis sina võid. Ja kui meie siin vaikselt oma usuelu kontrollime, võimalik, et siin osutub ka puudujääke, et on tehtud midagi ja on tehtud ka tunnustavalt, aga ei ole just seda tehtud, mis me oleks võinud teha, oleks saanud teha. Ma mõtlen ühele auväärsele inimesele, Tartu inimesele, kes on nüüd mõnda aastat igaviku suslik inimene. Nii palju kui mina tästi tean, oli tema ka hea ohvertaja ja oli tal ka võimalusi muidugi ohverdada. Aga elu olukordades aeg möödus ja igasu aja muutused ja on ta korduvalt rääkinud oma lähedastele, et sai ohverdatud küll, aga selge on see, et oleks võinud teha palju rohkem, oleks kasulikum. Tähendab, mees ise langetas selle otsa, on tehtud, aga ei ole seda tehtud, mis oleks võinud ja saanud teha, vaid tegin vähem, kui mul võimalusi oli. Ja selles mõttes on siin hea, kui meie, kas sellele mõtleme, ma ei mõtle siin ainult mingisus rahalises ohris, vaid kõiges tegemises üldse siis. Seda, mis on võimalik. Tema on teinud, mis tema on võinud. Jumal, tulgu meile appi ja elustagu meie usku ise ja antku armastust meile. Ja kui sinu vaimulik tegevus ja armastus ja ohrimeel on ka kriitika tulesse, kuule, ega juuda kriitikal suht väärtust ei ole. Juudaste hulgas nüüd tal võib olla kaalu ka natuke. Aga see on oluline, mis Kristus ütleb. Meie ei saa usuelu ju ometegi seadeda nõnda, kuidas see uskmatudele meeldib. Kas ta või juba jääb rahule või muudan veel nii kaua, kui ta rahul. Tema ei jää enne rahul, kui sa põrgus oled, siis seda rahul. See ei saa olla meile näitajaks, ei juhendajaks, ei milgil viisile, vaid see, mis issand ütleb meie usu, meie armastuse, meie elu ja ohri ja kõige kohta. Jumal õnnistagu, et me ikka oleme valmis seda tegema, mis me võime. Aamen.